Když řeknu telefonní číslo 155, předpokládám, že se většina z vás vybaví první pomoc. Já vám dnes v hovorech tady na Českém rozhlase Plus představím mladou ženu, která je také na záchranné lince. I když na jiné lince, jiného čísla. Kristina Fischerová je vedoucí týmu konzultantů Národní linky pro odvykání. Jak je těžké odvykat, jak je lehké se stát závislým. I o tom budeme mluvit v kritickém období roku. A dozvíte se jistě i číslo téhle krizové linky. Návodný a odvykací poslech přeje David Štáhlavský.
Hovory.
Kristina Fischerová, adiktoložka z Národní linky pro odvykání, kterou provozuje Česká koalice proti tabáku. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Berete tedy odvykání ze široka, jak je spojené například kouření, alkohol a drogy?
Jednak je, naše služba se vlastně vyvíjela dost postupně, takže když jsme začínali, tak jsme se soustředili jenom na kouření a postupně jsme přidávali všechny tyhle další témata, ale vlastně ve finále závislost je jenom jedna, takže to si myslím, že je ten propojující faktor. Je vlastně jedno, s čím a jak se člověk potýká, pokud se to týká závislosti, tak od toho naše linka je.
A ten primární důvod té závislosti, ten je také vždycky stejný tedy?
Ten primární důvod vždycky nějaký je, ale každý ho už má úplně jiný.
Mm-hmm. Kdybychom to mohli nějak rozvinout, je to třeba genetický důvod, nebo je to, řekněme, vliv prostředí?
Určitě budou hrát roli genetické faktory, faktory jako společnost, rodina, ale často je to něco konkrétního, co daná látka, kterou člověk zneužívá, potom člověku sytí. Když to dáme na nějakém příkladu, tak třeba alkohol typicky člověka trochu uvolní, rozpustí ty zábrany, dovolí zapomenout. Takže tam ta příčina závislosti může být nějaký stres, dlouhodobý stres, nebo traumatické zážitky z minulosti, na které se člověk snaží zapomenout.
Třeba z dětství?
Třeba z dětství, nebo i ze vztahu. A vlastně na každý z nás by teoreticky měl možná něco takového, na co by závislost mohla nasednout a někdo se s tím vlastně vyrovnává trochu jinak, někdo se s tím bude vyrovnávat skrz ty návykové látky.
A je to třeba geneticky zakódované?
Může být geneticky zakódovaná ta predispozice k rozvoji závislosti.
Ano, to jsem myslel, ta predispozice.
Určitě.
Kdo se na vás nejvíce obrací? Máte to zmapované?
Je překvapivé, že se na nás tak zhruba půl na půl obrací muži a ženy, což je trošku jiné, než se často stává v adiktologii, kde se více potkáváme s muži. Ale většinou
teď mluvíte tady o lince.
Teď mluvíme o lince. Ano. Takže u nás na lince jsou to většinou ženy nebo muži zhruba 30-35 plus, kteří nejčastěji chtějí řešit právě odvykání na tabáku, ale právě v posledním roce už se nám více ozývají lidé, kteří chtějí řešit téma alkoholu.
Mm-hmm. A je to propojené, že kdo má tu predispozici k tomu být závislý na tabáku, tak je potom i disponovaný k tomu být závislý na alkoholu nebo jiných návykových látkách?
Myslím si, že tabák je v tomhle hodně specifický, protože spousta lidí, třeba v Praze, je průměrný věk prvního setkání s cigaretou 9-10 let. Takže v té době vlastně málo, je hrozně brzo na to, aby
to jsme zaostali.
To asi spoustu nás, a možná je to dobře, ale i v těch 14 letech vlastně je hrozně jednoduché si pro ten dětský mozek vyvinout ten návyk. A už tak není důležité, jestli byste tam měli jinak predispozici k jiné závislosti. Ale vlastně se říká, že v tomhle dětském věku stačí i třeba jenom jedna cigareta týdně, aby se potom v dospělosti ta závislost rozvinula. Takže v tomhle jsou ty cigarety trošku jiné, protože se k ním opravdu dostane hodně dětí a vlastně si tak jako pomaloučku budou tu závislost, která propukne třeba na té střední škole, střední vysoká škola.
Já jsem tady tomu kouření nepropadl, nicméně můj kamarád kouřil poměrně hodně i díky profesi a potom z ničeho nic přestal. Prostě mu to nechybělo. To se stává jenom právě specificky u toho tabáku, nebo se to může stát i jinde?
Může se to stát i jinde. Říká se tomu vlastně nějaká forma jako přirozeného zotavení. Prostě z toho nějak člověk vyroste. Je těžké říct, kdo z toho vyroste
a v kolika letech.
V kolika letech a co k tomu potřebuje. Někdy prostě z toho člověk nikdy nevyroste a někdy naopak i u, dejme tomu, tvrdých návykových látek se prostě jednoho dne člověk rozhodne, že už toho měl dost. A pro nás je to vědecky hodně zajímavé se ptát na to, jak se to stalo, ale je to spíš pořád o nějakých předpokladech a o tom, že prostě k tomu vlastně osobnostně člověk dozraje.
Já jsem říkal, že se bavíme o těch zlozvycích, návycích v takové poměrně rizikové době. Jednak tedy covidová a jednak konec roku. Dá se říct, když odhlédneme, protože k tomu covidu se ještě vrátíme, dá se obecně říci, které období roku je takové nejvíce rizikové?
Je to asi právě toho období zimy. Jednak kvůli tomu, že se zkracuje den, méně světla, na lidi to prostě působí tak či onak. Je to i ten tlak toho nového roku. Spousta lidí si řekne, jo, od nového roku budu chodit do posilovny a zhubnu a přestanu kouřit, což je vlastně dost neefektivní, dávat si tyhle rozhodnutí, že se 1. ledna něco změní. Ale ten tlak tam
tak
je.
Tak si ještě dám do konce roku, tak...
Si to ještě užiju, ano, abych teda 1. už... Jenom, že 1. se budí člověk třeba s kocovinou a to úplně není ten ideální stav na to s něčím přestávat nebo nedej bože začínat. Takže v tomhle určitě takový to polemizování, jak se mi ten rok dařilo, do toho ta zima, nedostatek světla, i stres z Vánoc. To všechno vlastně hraje k tomu, že člověk třeba víc konzumuje alkohol nebo vlastně nic moc novýho s těma zvykama nedělá.
To mi ještě vysvětlete, stres z Vánoc, jsou to svátky míru a klidu, tak v čem lidé nejvíc mají stres z Vánoc?
To bychom asi všichni chtěli, aby to byly svátky míru a klidu. Jednak je třeba dobrý si říct, že pro ženy v domácnosti je to opravdu vlastně období, kdy je to nutné hromadu zařídit, mít nakoupeno, navaříno, nazdobíno, ale vlastně spousta lidí, klientů, jak se s nima takhle bavíme, tak zjišťujeme, že třeba z dětství si ty Vánoce opravdu nepamatují moc klidně. A je to naopak doba, kdy vlastně se ta rodina sejde, což teďka v covidu už pozorujeme trochu díl, ale běžně to bylo jenom o těch Vánocích a ne vždycky tohle dlouhodobé setkávání se doma vyjde úplně nejlíp.
Teď zpátky k pandemii covidové. To je také tedy velmi specifické krizové období, protože ti lidé, jak už jste naznačila, nejsou doma na svátky na 4, 5, maximálně třeba 10 dnů, ale jsou to týdny a dokonce měsíce.
Určitě. Teďka hlavně, když se podíváme už na ten, já nevím, kolikátej, asi druhý lockdown, teďka tak nějak prožíváme, tak...
Natáčíme v době vlastně konce druhého lockdownu, tak věřme, že nebude třetí.
Že nebude třetí, dobře. Ale i přesto je trochu jiný než ten první, kdy jakž tak jsme ještě tušili, kdy zhruba skončí, jak dlouho to bude trvat. A určitě vlastně s tím, jak dlouho to je a jak velká nejistota se tím pádem vkrádá do života lidí, je lockdown nebo pandemie rizikové období.
My jsme o tom trochu už mluvili, když jste říkala, že nemá smysl si dávat předsevzetí, že od nového roku a proto to jsme už zdůvodnili, ale já to trochu otočím, tu otázku. Může právě to bujaré veselí odstartovat závislost? Silvestr, Velikonoce, třeba klasicky to, nevím, jestli Silvestr a je na tom alkoholově hůř než Velikonoce. Těžko říct.
Těžko říct, možná krátkodobě a dlouhodobě. Velikonoce jsou vlastně trochu asi dlouhodobější party než ten večer na Silvestra. Myslím, že naopak tyhle ty excesy ve formě třeba novoročního večírku můžou pak vést k nějakému zamyšlení se, dejme tomu jako takové té morální kocovině, která pak dlouhodobě vede k tomu, že se člověk rozhodne něco se svojí závislostí dělat. Ale úplně bych neřekla, že jedno období bude tím spouštěčem závislosti. Závislost většinou potřebuje měsíce, ne-li roky na to, aby vlastně opravdu začala se objevovat, nebo aby si toho vlastně všimnul vůbec ten samotný člověk, který má.
Říká se, že když systematicky něco dělám 30 dní, tak se mi to dostane do mozku, pod kůži a potom v tom pokračuji. Většinou se to říká s ranním cvičením, během, fitness a tak dále. Platí tohle také o návykových látkách?
No říkám si, kdybyste systematicky každý den užíval nějakou návykovou látku, tak určitě za ten měsíc tu změnu jako poznáte. Tam, ale málo kdy ten začátek užívání bude takhle intenzivní. Ale zase dovedu si představit, že pokud třeba teďka v době karantény si někdo zvyknul každý den si otevřít lahvičku vína, večer si s ní sednout, tak opravdu za ten měsíc už by si třeba mohl všimnout toho, že mu ta lahev vína chybí, že se na ní večer těší. Bude to podobně jako s tím ranním běháním, že už se trošku jako těšíte, že si jdete zaběhnat, ale trošku horší konotace.
Jaké fáze obecně se na vás lidé obracejí, myslím, ve fázi závislosti?
V tomhle jsme asi zaznamenali největší rozdíl před covidem a po covidu, protože v minulém roce se nám nejčastěji ozývali lidé, kteří zrovna chtějí něco začít dělat. To znamená, že mají třeba problém v práci kvůli alkoholu nebo kvůli nějaké jiné látce a chtějí do léčby. Teď se nám vlastně častěji ozývají lidé, kteří užívají a neví, co s tím. Neví vlastně, jestli chtějí přestat, jak se do toho vůbec pustit, jestli to je vůbec možné. Takže v tomhle se nám trošku posunula ta skupina lidí, která se nám ozývá vlastně do nějaké úplně předfáze odvykání.
Říká pro tuto chvíli tady v hovorech na Českém rozhlase moje dnešní hostka z České koalice proti tabáku Kristýna Fischerová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Kristýna Fischerová, adiktoložka z Národní linky pro odvykání, kterou provozuje Česká koalice proti tabáku, je tedy mým hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Můžete něco říci o České koalici proti tabáku? Jste nezisková organizace, není to tudíž reklama. Jak jste vznikli, kdo vás financuje?
Česká koalice proti tabáku vlastně vznikala ve spojitosti i s organizací Jill a Jim, kdy jsme pomáhali vytvářet metodiky pro prevenci ve školách na téma tabáku. A vlastně ještě před rokem 2016, kdy vznikla Národní linka pro odvykání kouření, tak jsme v dobrovolnickém režimu vedli takovou předchůdkyni téhle linky. A vlastně v tuhle chvíli Českou koalici proti tabáku, respektive linku, financuje právě Ministerstvo zdravotnictví a na úřad vlády. Mm-hmm.
Řekněte, co je horší? Cigarety, alkohol, hry, drogy?
To je těžká otázka.
Možná podle toho, jak je složité potom odvykat? Je tam různá hranice?
Myslím si, že vlastně na tomhle tolik nezáleží. Určitě budou látky, které rychleji zničí somaty, jako tělo člověka, víš, třeba pervitin typicky. Ale my vlastně takhle s kolegama, když se bavíme o závislosti, tak máme i takový vtip, že každý z nás má nějakou achilovou patu, nějakou drogu, která by mu sedla k jeho osobnosti. A to si právě myslím, že je ono. Ne každá droga vlastně bude, dejme tomu, tou achilovou patou toho daného člověka. Může to být tak, že třeba když se podíváme na dnešní generaci dětí, tak ty mnohem více a víc čas na internetu. Snáze propadnou té závislosti internetu her a za stolik je neláká tabák nebo alkohol. Takže v tomhle si myslím, že vlastně zase se vracím k tomu, že závislost je jenom jedna, což ale samozřejmě neznamená, že všechny drogy jsou v pohodě, nebo to také nechci, aby to vyznělo, ale vlastně, že když odhlédneme od toho somatického dopadu na tělo, tak opravdu ten dopad závislosti je vždycky dost podobný.
Světová zdravotnická organizace před koncem roku 2020 vyškrtla marihuanu z těch nejhůř hodnocených drog. Je tohleto nebezpečný signál třeba pro vás jako odborníky?
No, já si na jednu stranu myslím, že je to od Světové zdravotnické organizace nějaká reflexe reality. Když se podíváme konkrétně na Českou republiku, tak prostě většina dětí do 18 let věku se s marihuanou setká. Takže nějak vlastně vůbec přiznat, že tenhle problém tady je a že vlastně marihuana je dostupná, možná dává naopak nástroje k tomu, aby jsme o marihuaně víc mluvili a dětem, nejenom dětem, i dospělým, zdůrazňovali, jaká rizika tam u ní jsou.
Ona nicméně zůstává v tom seznamu drog, to není, že by byla vyškrtnuta.
Jasně.
Tak to je také asi důležité. Jsou nějaké limity u těch různých drog, třeba 10 cigaret denně, až to je to v pohodě, vy jste říkala, jedna lahvička vína denně už může být problém, nebo řekněme 2 hodiny na gamblingu a tak?
No určitě, když to vezmu od toho nejjednoduššího, tak vlastně u alkoholu bezpečná dávka neexistuje. A u žen vlastně ta nízkoriziková dávka by byla 1 sklenička, u mužů jsou to 2 skleničky, a nebo půl litr piva, ale nízkoriziková znamená, že tam stejně dlouhodobě nějaká rizika být můžou. U cigarety už je to třeba 1 cigareta denně, 1 cigareta týdně u dětí, která dlouhodobě vede k té závislosti.
A u té marihuany, jestli se můžeme...
Když se zastavíme u té marihuany, tak vlastně jakékoliv setkání s marihuanou už může být rizikové. Mm-hmm. Máme tam zase mnohem větší riziko takzvaného jako bad tripu, vlastně špatného zážitku, kdy pokud má člověk zase predispozice třeba k poruše osobnosti, s úzkostem nebo k nějaký jiný psychiatrický diagnoze, tak už jenom jeden špatný zážitek s marihuanou vlastně může vést k tomu, že ten člověk to třeba ho to poznamená celý život.
Do adiktologie jste vstoupila v mladém věku, navíc jste působíte křehkou ženou. Proč jste na tuhle cestu se vydala, když potkáváte často, řekněme, abych nikoho neurazil, ale i stroskotance, nevylečitelný a nemocné a tak dál?
Pro mě vlastně, když jsem si vybírala povolání nebo školu, kam se vydám, tak mě lákala medicína a lákala mě i psychologie. A tím pádem adiktologie nějak jako vypadla jako ideální průsečík v těch venových diagramech vlastně tohodle obojího. A pro mě to není práce se ztracenými případy, ale je to spíš o té naději. Vlastně o tom, že vždycky je tady někdo, kdo vyslechne právě i dejme tomu tyhle stroskotance a nějak jako asi vevnitř jsem ještě natolik naivní, že věřím tomu, že se jim dá pomoct, nebo že se je dá minimálně vyslechnout.
Máte vysokou úspěšnost?
Máme takovou úspěšnost, jaká je průměrná v adiktologii.
To znamená?
To třeba u nás na Lince znamená, že až 40% kuřáků po roce dál nekouří. A průměrně v adiktologii se ta úspěšnost pohybuje třeba kolem 20-30%, takže to jsou úplně super čísla.
20% je super.
Je? Hmm? Je vlastně, ano. Je to v tom rozdílu, kdyby tam ta pomoc nebyla.
Ano, rozumím. Vy máte svoji osobní zkušenost s nějakou drogou?
No, asi mám takovou tu standardní zkušenost s alkoholem, vlastně s cigaretama. Přestala jsem kouřit, když jsem začala studovat adiktologii, protože mi to nějak přišlo... Úplně mi to neladilo s tím, že bych pak někomu říkala, že nemá kouřit, když si sama potom jdu zapálit. Nějak to pro mě nefungovalo. Ale vzhledem k tomu, že mám i v rodině zkušenost blízkou vlastně s někým, kdo zneužíval alkohol, tak mě úplně návykové látky nikdy nelákaly. Jinak než teoreticky vlastně. Mm-hmm.
To jste mi vlastně okliko odpověděla na tu otázku, kterou jsem vám chtěl položit. Zda bez té zkušenosti osobní můžete dostatečně efektivně radit lidem, jak odvykat od něčeho?
Na tohle určitě jsou 2 možnosti, jak se na to koukat. Jednak tím, že nemám osobní zkušenost ze závislostí, tak vlastně můžu...
Ale máte tu zprostředkovanou.
A mám tu zprostředkovanou. Ano. Tak ale můžu těm svým klientům poskytnout náhled na to, jak vypadá vlastně ten život bez závislosti. Na to, že se dá těšit, že já se zvládám těšit z věcí, i když nepiju nebo neužívám.
Nemusí to být ta sklenička.
Nemusí to být ta sklenička, přesně tak. A zároveň díky nějakým svým osobním zkušenostím mám třeba zkušenost s tím, co to znamená cítit úzkost. Což je jedna z emocí, kterou lidé, co jsou závislí, často cítí. Ale pokud jste úzkost nikdy nezažil, tak se hodně těžko zprostředkovává. Takže pro mě tenhle ten balanc mezi částečným zažitím toho, jaký to je být domácnosti nebo být blízký někomu, kdo se závislostí bojuje, a zároveň moje vlastní zkušenost toho, že život je fajn i střízlivej, je vlastně pro mě dost funguje.
A jak vysvětlujete závislým, že tu úzkost je třeba překonat jinak než tou drogou?
No, vlastně se snažíme bavit o nějakým jako dlouhodobým a krátkodobým, dejme tomu, úspěchu, nebo o tom, co vlastně to přináší. Když já si krátkodobě ulevím skleničku vína, tak dlouhodobě mi z toho většinou docela na prd. Když ale volím ty pracnější věci, jako jsou kamarádi, koníčky, práce, co mě baví, tak sice krátkodobě to někdy dá víc práce, ale dlouhodobě tam nemám ty nedostatky, nebo nemám tam ty výčitky, to je morální kocovinu. Takže v tomhle se jim nějak snažím na ty pomyslné váhy dát tyhle dvě varianty, ale vždycky je na nich, co si vyberou.
Mm-hmm. Jak velký problém v léčbě nebo prevenci závislosti je ona vysoká v Česku pověstná tolerance ze strany společnosti?
Myslím si, že když už je člověk v léčbě nebo s tím něco chce dělat, tak pro něj je to přijímání, to velké přijímání společnosti, ať už alkoholu nebo cigaret nebo čehokoliv jiného, rizikové hlavně v udržování abstinence. Protože když jde do obchodu, tak jsou tam hromady alkoholu. Všichni se ho ptají, jestli se napije. Je to hodně přijímané.
A když ne, tak proč?
A proč? A co se děje? Jseš nemocný? A tobě se něco stalo? A je to vlastně docela velký tlak. A potom v tom kontaktu, v tom třeba prvokontaktu, tak to pro nás spíš někdy bývají takový zajímavý situace, kdy se bavíte s člověkem o tom, kolik teda pije, a z něj vypadne, že pije třeba tu lahev vína tvrdýho nebo něco takového. A pak se tak jako doptáme, no a co třeba pivo? A ten člověk řekne, no tak jasně, dám si těch 6 pivek, ale tak pivo není alkohol. Tak to si tak člověk vždycky jako, to se spíš zasmějeme, ale je to vlastně o tom, že...
Ale je to vážné vlastně.
Je to vlastně vážný, protože spousta lidí si neuvědomuje, že 6 pivek denně po práci je dost prostě.
Pomohl by oddělený prodej ve specializovaných obchodech s alkoholem, tak jako to mají, ale nejen ve Skandinávii, ale to třeba i v Nizozemsku nebo v Indii?
Určitě. Pro mě, já třeba mám osobní zkušenost ze Švédska, kde jsem nějakou dobu i pracovala a...
System Bolaget?
Přesně tak, jo. A mně tam přijde třeba... Vlastně na jednu stranu fakt skvělý. Tím, že alkohol, nebo minimálně ten víceprocentní alkohol, není volně dostupný v supermarketech, tak není tolik na očích a zároveň není tak dostupný. A pro mě to není zároveň taková restrikce, aby vedla ke skupování nebo k domácí výrobě.
Co byste řekla našim posluchačům, nebo co byste jim popřála do roku 2021 právě v souvislosti se závislostmi a ať už jsou na čemkoliv?
Ať už jsou na čemkoliv, no. Já bych jim hlavně popřála to, aby každý den našli něco, co jim dělá radost a co není návyková látka. A to si myslím, že by úplně stačilo.
A štěstí může být návykové?
Štěstí určitě může být návykové, někdy i rizikové, v podobě třeba mánie, ale myslím si, že takhle malý denní dávky jsou úplně v pohodě.
Říká Kristina Fischerová, adiktoložka z Národní linky pro odvykání, kterou provozuje Česká koalice proti tabáku. Byl mým hostem tady na konci roku 2020 v hovorech na Českém rozhlase Plus. A samozřejmě musíme ještě říci to slíbené číslo na vaše linku. Tak jestli můžete říct sama?
Jasně. Tak číslo na Národní linku pro odvykání je 800 350 000 a volat můžete zadarmo.
Takže ještě jednou zopakujeme 800 350 a 30. Děkuji, že jste tu byla.
Díky, naschledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přijed mikrofonu David Šťáhlavský.